Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos. Olen antiikin tutkija ja tässä podcast-sarjassa keskustellaan antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Kutsun podcastiin keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä. Ja tällä kerralla keskustelemme Quintilianuksesta, roomalaisesta kirjailijasta. Ja vieraanani on keskustelemassa Aulikki Vuola, roomalaisen kirjallisuuden tunnettu kääntäjä. Ja hän on kääntänyt juuri Quintilianuksen Puhujan kasvatuksen 4 ensimmäistä kirjaa. Ja Aulikki Vuola on Quintilianuksen lisäksi kääntänyt muun muassa Kikeron Puhujasta. Ja tulossa on käännös Vitruviuksen arkkitehtuurista. Ja nyt työn alla on juuri meneillään Pliniuksen naturaalishistoria, eli luonnonhistorian kääntäminen. Ja sitten on tulossa Kikeron oikeuspuheita. Ja lisäksi antiikin kirjallisuuden lisäksi Aulikki on kääntänyt myös sarjakuvia, kuten esimerkiksi Ken Parker-sarjakuvan tai useita albumeita. Hän on tosiaan kääntänyt monipuolisesti latinasta, italiasta ja saksasta. Ja mitä kaikkea muuta olet vielä tekemässä Quintilianuksen ja Vitruviuksen ja Pliniuksen ja Kikeron lisäksi. Tosiaan, menemme nyt siis Quintilianuksen Puhujan kasvatukseen. Mitä tärkeää meidän pitäisi tietää Quintilianuksesta itsestään?
No, Quintilianus syntyi tuolla nykyisen Espanjan alueella, eli Hispaniassa, ja tuli sieltä sitten Roomaan, jonne sitten jäi ja opetti muun muassa keisarin lapsia. Ja perusti myös oman puhujakoulun, ja sitten vähän niin kuin uransa päätteeksi sitten kirjoitti tämmöisen kattavan, ilmeisesti usean henkilön pyynnöstä tämmöisen kattavan esityksen tästä puhetaidosta. Ja hän itse korostaa, että tämä hänen teoksensa on poikkeuksellinen siitä juuri verrattuna vaikka Kikeroon, että se alkaa sieltä ihan varhaisimmista vaiheista, eli lapsuudesta, tulevan puhujan kasvatuksesta, eikä vasta siitä varsinaisen puhujan ammatista, tavallaan ammatin harjoittamisesta. Ja se on todella, todella merkittävä ja aika ainutlaatuinen tämmöinen myös kasvatustieteellinen aspekti, mikä näissä Quintilianuksen tämän 12-osaisen teoksen alkupäässä on. Ja hyvin mielenkiintoinen myös nykyihmisille siinä mielessä.
Kyllä, ja nimenomaan tuntuu, että mä itse innostuin Quintilianuksesta aikanaan luettuani sinun käännöksesi. Ja että nimenomaan sen takia, että siinä puhuttiin lapsista, lastenkyvyistä, kasvatuksesta ja näin. Mutta miten sä itse päädyit Quintilianusta kääntämään?
Niinpä, mä oon itsekin miettinyt jälkikäteen. Se varmaan lähti opiskeluajasta alun perin. Eli mun professori Toivo Viljamaa Turun yliopistossa oli hyvin innostunut Quintilianuksesta. Ja on useita artikkeleitakin hänestä varmaan kirjoittaja oikeasti perehtynyt vuosikymmenet tähän Quintilianuksen teokseen. Ja sain häneltä myös korvaamatonta apua tässä suomentamisessa. Ja hän piti luentosarjan, varmaan se oli 80-luvun loppupuolta, olisiko ollut tästä 10. kirjasta, jos mä muistan oikein. Ja se oli muistaakseni hyvin keskittynyt tämmöisiin niin kuin kielellisiin juttuihin, että itselläkin tuli uutena asiana sitten tämä näin vahva kasvatuksellinen ote siellä teoksen alkupuolella. Ja miksi mä just Quintilianusta, niin mä olin tosiaan ehtinyt kääntää sen Kikeron Puhujasta teoksen, johon myös tutustuin opiskeluaikana. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä muuta retoriikkaan tai puhetaitoon liittyvää olisi. Ja tietenkin Kikerollakin on muitakin, mutta ne ei ole niin merkittäviä kuin tämä Puhujasta. Niin sitten päädyin tähän Quintilianukseen. Ja hiukan ihmettelinkin, että ei ollut aikaisemmin suomennettu. Tai sitten en kyllä enää ihmetellyt, kun aloitin sen työn.
Niin siinä mielessä voi tietysti ihmetellä, että se on Quintilianus on niin keskeinen teos niin liittyen antiikin puhetaitoon.
Ja jäänyt ehkä hiukan Kikeron varjoon myös, että hänhän oli myös Kikeron suuri ihailija, vaikka heillä on aika eri tyyli, ja siteeraa muun muassa paljon käsitellessä näiden puheiden rakentamista ja tällaista, niin hyvin paljon siteeraa suoria kohtia Kikeron puheista sitten myös.
Kikeroa ei varmaan voi kukaan, tai kukaan roomalainen puhuja niin. Tai kirjailija ei voi
välttää. Niin. Näin on.
Näin, joo. No, siis siitä voisi puhua myös varmasti, että roomalaisille se puhetaito oli hyvin keskeinen, että ei mikään ihme, että sitten tällaisia niin kuin oppaita myös puhujan kasvatukseen kirjoitettiin. Et siis se, ja tietysti tämä koskee tietysti antiikin kreikkalaisia myös, että se puhetaito oli jotain todella niin kuin tärkeää ja oleellista siinä yhteiskunnallisessa elämässä. Siksi on selvää, että tällaisia pohdintoja sitten myös kirjoitettiin. Minkälainen oli sitten niin kuin tämmöinen ihanteellinen, ihannepuhuja Quintilianuksen mielestä?
No sekä Quintilianus että Cicero korostaa tätä tämmöistä yleistä hyveellisyyttä. Ja sitten kautta tämän teokseen, mun mielestä hän puhuu monessa kohdassa tästä, mikä nykyihmisilläkin olisi hyvä ohjenuora, tämmöistä tietynlaisesta tarkkuudesta, perinpohjaisuudesta, semmoista niin kuin huolellisuudesta, että valmistautuu kaikkein hyvin huolellisesti. Ja semmoinen tietynlainen niin kuin älyllinen rehellisyys ehkä, mikä nykyäänkin tekisi tosiaan hyvää, että hän ei ollut mikään helppoheikkien kannattaja. Että hyvin semmoinen ilmeisesti vaati itseltään paljon ja sitten niin hyvin tarkkaa. Että mulla tuli itselläkin vähän yllätyksen, kun mä luin tätä monen vuoden jälkeen uudestaan tätä omaa käännöstä, niin että vaikutti se semmoinen yksityiskohtaisuus tai tarkkuus kaikessa, että ihan uskomaton. Että Kikerolla oli ehkä enemmän semmoinen, esimerkiksi tämä puhujasta teos on sitten tämmöinen dialogityyppinen, että siinä mielessä hyvin erityylinen. Että Quintilianus on ehkä tämmöinen tosiaan ohjekirjamaisempi tyyliltään. Ja hirveän tarkkoja nämä kaikki, että hän niin kuin tavallaan erittelee hirveän tarkasti kaikki sieltä kasvatuskysymyksistä lähtien. Että se teki jotenkin vaikutuksen, kun oli päässyt hiukan unohtumaan nyt tässä muutamassa vuodessa. Ja perustelee hirveän hyvin, että miksi näin ja miksi ei noin, että mikä vaikutus tällä tyylillä on ja mikä tällä. Että hän on hyvin, hyvin semmoinen, niin kuin, vaikka pedantti, niin sitä miellyttävää lukea mun mielestä kuitenkin.
Joo, kyllä. Ja no, se on miellyttävästi myös suomennettu. Että hän on siis tosiaan hyvin tämmöinen systemaattinen ja analyyttinen. Että se, mielenkiintoista tosiaan, hän kirjoittaa tosiaan tästä, että hän on ottanut tehtäväkseen täydellisen puhujan kasvattamisen. Vain hyveellinen mies voi olla sellainen, joten häneltä edellytetään paitsi loistavaa puhetaitoa, myös kaikkia luonteen hyveitä. Hän on aika paljon vaadittu.
Niin.
Ja siis siihen nähden, että sit toisaalta antiikissa ainakin jotkut suhtautuivat niin kuin retoriikkaan tähän puhetaitoon jollain lailla hyvin epäluuloisesti, koska se niin kuin tämä puhe, erittäin hyvä puhetaito antoi kuitenkin tämmöiset mahdollisuudet, tämmöisen pienen manipulointiin.
Niin, ja sitten Quintilianuskin tässä vastaa jossain kohdassa näille arvostelijoille, jotka väittää, että retoriikkaa nimenomaan tällaiset voidaan puhua mustavalkoiseksi, ja että se on vain sen yksi mahdollisuus, mutta sitten hän muistaakseni vertaa sitten johonkin käytännön esimerkkeihin, että vaikka nykyäänkin voisi sanoa vaikka, että jos on ase, niin sitä voi käyttää sekä vaikka eläinten metsästämiseen kuin jonkun ihmisen tappamiseen. Tavallaan, että hän niin laittaa tämmöisiä vastakohtia sitten, että jos jotain asiaa voidaan käyttää huonosti, niin ei se tarkoita, että se on silti sinänsä huono.
Aivan.
Että hän oli keinot. Hyvä sitten myös puolustautumaan.
On hyvä osata keinot ja sitten miettiä, että miten niitä hyödynnetään.
Niinpä.
Mihin niitä käytetään. Mutta tosiaan, joo. Sitten täällä on tosiaan nämä ajattomat kasvatuskysymykset. Kans todella niin kuin kiinnostavia Quintilianuksella. Tämä Quintilianuksen nämä neljä ensimmäistä kirjaa, siellähän käsitellään siis tietysti, niin kuin mainitsit, paljon muutakin kuin puhujan kasvatusta. Siellä on sitten tietysti tämmöisiä hyvin teknisiä ohjeitakin sitten, ja myös ihan tämmöisiä niin kuin oikeakielisyysohjeita ja oikein lausumisesta ja kaikesta tällaisesta. Mutta tosiaan kiinnostava, tai minusta ainakin hyvin kiinnostava osuus on tosiaan se tosiaan tämä kasvatus, eli miten ihan lapsesta lähtien lähdetään kasvattamaan tämmöistä hyvää puhujaa.
Kyllä.
Että se on tämmöinen miten sieltä saadaan joku lahjakkuus esiin. Ja sitten hän pohtii siellä lahjakkuuden ja ahkeruuden suhdetta.
Nimenomaan, että se pelkkä lahjakkuus ei riitä, vaan pitäisi olla myös sitä, sen kehittämistä ja harjoittelua todella paljon. Että hän tuomitsee tämmöisen tavallaan sujuvasanaisuuden niin kuin itsessään tavallaan, että se ei johda mihinkään, ei sitä kehitä. Et se voi lapsella olla jonkun aikaa niin kuin tämmöistä huvittavaa ja viihdyttävää, mutta sitten se niin kuin tavallaan, jos ei se kehity mitenkään, niin aivan, ei se ole niin kuin sen arvosta sitten.
Tässä yhdessä kohdassa hän sanoo tosiaan näin, että haluan kuitenkin ennen muuta korostaa, ettei ohjeilla ja teoreettisilla suuntaviivoilla ole mitään arvoa, jos oppilaalla ei ole luontaisia valmiuksia puhetaidon alalle. Ja että kaikilla ihmisillä on myös joitain muita synnynnäisiä avuja, jollaisia ovat vaikkapa kantava ääni, kestävät keuhkot, hyvä terveys, luonteen lujuus tai hyvä maku. Nämäkin on varmaan ihan olennaisia asioita tietysti siellä puhujalla. Miten sitten semmoisen lahjakkuuden sitten sieltä saa esiin?
No niinpä, että Quintilianus tosiaan korostaa useassa kohdassa tätä, että hänellä on tosiaan hyvin maanläheisiä vertauksia hyvin paljon. Hän tykkää viitata esimerkiksi lahjakkuudesta puhuessaan, että jos ei ole niitä luonnonlahjoja, niin tavallaan se on sama kuin viljelisi täysin hedelmätöntä kuivaa maata esimerkiksi. Hänellä on tämän tyyppisiä vertauksia paljon. Että siellä pitää olla niitä luonnonlahjoja, mutta ne ei todellakaan riitä yksin, vaan sitten pitää olla sitä ahkeraa pitkäjänteistä työntekoa myös ja harjoittelua.
Ja sitten tosiaan hän on myös erittäin terävä huomioimaan siis lapsia. Se oli myös niin kuin yllättävää.
Kyllä.
Eli kertoo niin kuin huomattavasta kokemuksesta sit tässä opetustyössä.
Joo, tämmöistä psykologista silmää todella paljon, joka on monessa kohdin niin kuin ihan tätä päivää, ne hänen, että mitä nykyään tiedetään psykologiasta ja kasvatustieteestä, niin hämmästyttävän ajattomia.
Niin kuin esimerkiksi hän tosiaan kirjoittaa, että siis lapsuudesta siinä ennen 7. ikävuotta, että tätä varhaisvaihetta ei pidä haaskata siksikään, että lapsella kirjainten opettelu on aluksi pelkän muistin varassa. Aivan pienikin lapsi pystyy jo painamaan mielensä monenlaisia asioita, ja varhaisimmassa iässä muisti on myös terävimmillään.
Nimenomaan. Ja hän myös korostaa, että pienillä lapsilla tämä muisti on myös yksi lahjakkuuden merkki. Että siitä voi sitten päätellä monenlaista, jos on oikein hyvä muisti.
Ja sitten tosiaan myös niin kun hän havainnoi sitten tosiaan näitä eri ikäkausien niin kun kehitystasoja myös, että mikä tosiaan sopii niin kun minkäkin ikäiselle lapselle. Minkälainen oppiminen, kun hän tosiaan puhuu täällä, että oppimisen tulee olla leikinomaista. Mm. Tämä oli kans niin kuin...
Joo, yllättävän modernia myös. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja semmoista, että tarkkaillaan koko ajan sitä lapsen ikätasoa, ettei niin kuin vaan kaadeta saavista jotain opetusta, mitä esimerkiksi mä kuulun nyky-Italian kouluissa harrastettavaa. Niin. Ei tavallaan niin kuin mukauteta siihen lapsen ikätasoon ja kehitystasoon. Hän on siinä hyvin tarkka monessa kohdassa korostaa tätä. Ja hän oli myös vankkumaton niin sanotun julkisen koulun puolesta puhuja ihan kasvatusopillisista syistä. Että hän näkee hyviä puolia myös siinä yksityisopetuksessa, mutta hän moneen otteeseen puhuu siitä, että tämmöisessä ryhmässä, että oppilas väistämättä vertaa itseään muihin, että tulee tavallaan niin kuin itsetuntemusta myös, ja sitten on vielä tämmöinen, hän on tämmöisen kilpailun kannattaja myös, että useimmat, tai monet lapset, tai ehkä useimmat jopa on tämmöisiä, että heillä on kilpailuviettiä, ja sitten kun vertaa toisiin, niin tulee myös semmoinen, että haluaa niin kuin sparrata itseään myös parempiin suorituksiin. Ja myös tämmöinen näkökohta, että opettaja ojentaa jotain oppilasta jostain tai korjaa, niin siinä on myös se, että ne muut oppii siitä sitten myös aina samalla. Että se ei ole vaan sen yhden oppilan suoritus tavallaan, vaan muut hyötyy myös siitä, että miten ei kuulu tehdä tai miten kuuluisi päivästön tehdä.
Aivan. Siinä oppii kaikki.
Niin. Joo. Ja sitten hän on myös tarkkailija siinäkin, kun on tämmöinen vähän niin kuin joku kilpailutilanne, tämmöinen tehtävä, joku tehtävä, mistä oppilaat tavallaan kilpaili keskenään, niin hän myös sitten tarkkaili, että siinä opettaja huomaa sit lasten tämmöiset luonteenlaadut myös siinä hyvin, tämmöinen psykologinen näkökulma.
Hän on todella varmasti vuosikaudet tehnyt näitä huomioita ja just tämä julkisen koulun puolustus, niin siis se lasten sosiaalistuminen.
Kyllä, että siinä on tavallaan, siitä tulee semmoista niin metavaikutusta paljon, mitä ei liity suoraan siihen niin opetukseen tai opittavaan. Ja tämmöistä hän myös korostaa, muistaakseni jopa useammassa kohdassa, että opettajan pitää olla tarkka myös siinä, että se osoittaa ne virheet, jos joku tekee jonkun virheen, koska jos hän ei tee niin, niin oppilaat tietenkin luulee, että se oli korrekti se kulloisenkin oppilaan esitys, että se on myös tärkeää siksi.
Eli aina,
eikä tietenkään nolata ikinä, sitä hän myös korostaa, että se pitää siellä, tehdä rakentavasti.
Joo, siellähän oli, siellä jossakin oli tosiaan se kohta, että minkälainen on hyvä opettaja tai ihanteellinen opettaja, niin siellä...
Että hän on sinun aika rakentava, että tavallaan hyvin lempeä ja pehmeä, niin kuin ymmärtää lapsia, mutta siis myös niin kuin vaatii aika paljon, että se on aika hyvä kompo mun mielestä. Se on nykyäänkin enemmän tällaista.
Erittäin hyvä niin kuin, kuva opettajasta.
Kyllä, ja opettaja pitää vaatia itseltään aika paljon, että ei saa olla mikään siitä, mistä aita on matali.
Kyllä, joo. Se oli hyvin koskettava se kuvaus. Kuvaus tosiaan tästä ihanteellisesta opettajasta, että ei saa kehua niin kuin ylitsevuotavasti oppilaita, mutta ei saa olla liian ankarakaan eikä liian niin kuin tiukkakaan. Ja sitten ei saa tosiaan esimerkiksi pilkata niistä.
Joo, ei saa nolata koskaan. Joo, siis, hän on hyvin tarkka tästä monessa kohdassa.
Se oli jotenkin hyvin, hyvin vaikuttavaa. Eli niin kuin jotenkin miten niin kuin ajattomasti hienoja
se on totta. Neuvoja. Ja välillä tulee jopa, että aika monet jutut on ikään kuin unohdettu myös, että hänellä on myös sellaista paljon, että hän laittaa vanhempien vastuulle myös paljon tietenkin, että opettaja on aina vanhempien kanssa yhteistyössä. Sekin on hyvin moderni ajatus. Että vähän sellainen olo, että tässä monta vuosisataa oli välissä, että ei varmaan ajateltu näin. Se on aika mielenkiintoista. Ja sitten semmoinen myös, että vanhempien pitää myös vaatia itseltään paljon. Ja olla tarkkana, ettei turmele sitä pientä hentoa ihmistainta.
Joo, siellä oli muutama tämmöinen hyvinkin... niin kuin huvittavakin kohta näistä vanhemmista. Ja siis se tietysti, nämä kertoo tietysti niin kuin roomalaisesta yläluokasta, jossa kun hän antaa neuvoja tosiaan vanhemmille lasten kasvatuksesta, että kuinka lasten moraalia voidaan tosiaan turmella ihan vaan hemmottelemalla lapset sillä tavalla, että lapsemme karttuvat kantotuolissa ja ovat maahan astuessaan joka puolelta kannattelevien käsien varassa. Ja sitten, että sit hän neuvoo myös tosiaan siellä, että sitten myös pitää valita tarkkaan, minkälaisten orjien kanssa, siis perheen orjien kanssa nämä lapset saa seurustella. Ja tämä tietysti kertoo tästä, että nämä on tarkoitettu nyt tosiaan yläluokkaisille.
Joo, hän on yllättävän tarkka kaikissa tällaisessa niin kuin käytöstapoihinkin liittyvissä jutuissa, että lapsi oppii tosi helposti huonoille tavoille ja on vaikea sit saada enää siitä ruotu, mitä vanhemmaksi tulee. Et hän on hyvin, hyvin johdonmukainen siinä.
Niin, ja se on myös niin kuin viesti myös vanhemmille, että vanhempien pitää ikään kuin käyttäytyä hyvin, koska se on malli oppimista.
Siellä oli joku semmoinenkin kohta, että mitäpä ei aikuisena himoitsisi ihminen, joka on jo pikkulapsena kontanut purppuravaatteissa, joku tämän tyyppinen. Että sehän on myös ihan ajaton ajattelutapa, ettei niinku liikaa liian nuorena pätee nykyäänkin.
No entäs sitten tämä suhde ruumiilliseen kuritukseen?
No hän oli siinäkin hyvin, hyvin jyrkkä, että ei kannattanut ollenkaan. Ja siinäkin vetoaa aika paljon tähän psyykkiseen puoleen, että lapsi lannistuu, rupeaa häpeämään itseään, tulee semmoinen, niin kuin, että tavallaan jää sitten käyttämättä ehkä monia voimavaroja tämmöisen kohtelun seurauksena. Ja hän ilmeisestikin, tästä oli vähän luettavissa, että siihen aikaan se oli hyvinkin hyväksyttyä, että hän oli ehkä vähän vastavirran kulkija tässä.
No niin, siltä vaikuttaa, että se mitä niin kuin mitä antiikin tästä opetuksesta tai kouluista, koulumaailmasta, koulutuksesta tiedetään, mm. niin kyllähän se ruumiillinen kuritus kuului siihen koulunkäyntiin. Se Horatiuksellakin on ollut ne kuuluisat sanat, missä kyllä muisteli kai ihan hyvällä saamaansa kuritusta. Mutta,
niin. Joo, hän oli varmaan vähän toisin ajattelija omana aikanaan.
Joo, Quintilianus on tässäkin jollain lailla, niin kuin varmaan siis tavallaan edellä aikaansa.
Joo, hän oli yllättävän monista. Sitten on miettinytkin, että unohtuukohan hänen oppinsa sitten tietyssä määrin, että se on kyllä aika... että kuinka paljon niitä sitten toteutettiin hänen jälkeensä, kuin pitkän aikaa tai missä laajuudessa.
Niin, aivan, joo. Vaikka hän kuitenkin oli niin kuin oman aikansa, tai antiikin aikana, siis sillä lailla omana aikanaan, hänestä tuli kuitenkin jokinlainen klassikko.
Kyllä, joo. Hän sanoi tästä vielä tästä ruumiillisesta kurituksesta hyvin, että hän laittaa siinäkin sen tosiaan vastuu sille opettajalle, että opettaja niin kuin tavallaan menettää kasvonsa siinä itse, jos sortuu tällaiseen ja paikkailee sitten lapsen kaitsijan leväperäisyyden jälkiä. Että se ei olisi puolestaan hoitanut tehtäviään,
aivan,
koska ei ole pakottanut lasta tekemään oikein, vaan rankaisee siitä, ettei tämä ole tehnyt oikein. Mm. Että hän on hyvin oikeudenmukainen myös, niin kuin johdonmukainen, looginen.
Kyllä, joo.
Ja aina puolustaa sitä pientä kehittyvää lasta, ettei saisi niin kuin lannistaa, tuhota sitä alulla olevaa pientä ihmistainta.
Aivan, se on, joo.
Ja myös sitä opettajana oppilaan suhdetta, että hän puhuu siitäkin paljon, että lapsen olisi hyvä sekä kunnioittaa sitä opettajaa, mutta olla myös kiintynyt siihen, että pitää sitä niin kuin mukavana ihmisenä. Mikä on sekin ihan selvää nykyäänkin, että jos pitää jostakin, niin luultavasti myös oppii paremmin sen opetuksessa.
No se on selvä.
Ja päinvastoin.
Kyllä. Niin tämmöinen niin kuin, ikään kuin tämmöinen keskinäinen luottamus.
Joo, että se on niin kuin ihmissuhde sen opettajan oppilaan.
Kyllä.
Väline.
Niin eikö Quintilianuksella silloin, kun hän itse oli opetustoimessa, niin hänellä oli kuuluisia oppilaitakin? Että hän oli sillä lailla ihan maineen.
Tämä tuleva keisari Galbakin taisi olla hänen, ehkä jopa Plinius nuorempi. Joo.
Aivan,
kaikista ei ole ihan varmoja, mutta
joo.
Että hän on jättänyt sitten tämmöisiä hyviä jälkiä myös.
No, sittenhän tämä puhujan kasvatus myös siis käsittelee sitten tosiaan tämän kasvatuksen lisäksi sit kaikenlaisia muita aiheita, niin kuin kieliopin opetus ja oikeanlaisen ääntämyksen opetus. Että roomalaiset olivat myös hyvin tarkkoja tämmöisestä oikein kirjoituksesta, oikein ääntämisestä, mutta nykyäänkin kuitenkin jonkun verran vielä äidinkielen opetuksessakin edelleen opetetaan.
Joo, ja itse asiassa siihen puoleen tosiaan silloin opiskeluaikana ensimmäisenä tutustuinkin Quintilianukseen, että hänellä on hyvin tarkkoja tällaisia, mistä voi myös sit seurata hiukan latinan puhekielen kehitystä. Tämä on se yksi tapa, mistä voi tutkia sitä. Eli hänellä on paljon tällaisia, että ei saa tarttua näitä puhekielen omaisuuksia kirjakieleen. Ja Kikerolla oli myös näitä käsiteltävänä. Ja hirveän tarkkoja tosiaan esimerkkejä näistäkin. Hän selittää hirveän tarkasti latinan kielen kannalta. Hän oli tämmöinen grammatiikan ystävä myös. Ja sitten on vielä tämä oikeudellinen osuus, juridinen osuus. Hän on hyvin tarkasti selittää myös nämä puheen eri osien kaikki aspektit. Oikeastaan tämä suurin osa tämä teosta on niin kuin niiden käsittelyä. Että siellä on hirveän niin kuin tiheä viidakko, niin kuin tavallaan monta eri genreä tässä Quintilianuksen teoksessa. Ja täytyy tässä vaiheessa myöntää, että en olisi ilman apua pärjännyt, niin kuin kääntäjän yksi perusominaisuus on tietenkin se tiedonhaku. Ja mä tässä turvaudun useampaankin antiikin tutkijaan tai näitä asioita tutkineeseen. Esimerkiksi tämä emeritusprofessori oli suureksi avuksi näissä grammatiikan termeissä. Et Quintilianus on todella tarkkaan perehtynyt näihin grammatiikan juttuihin, niin en olisi kyllä yksin pärjännyt niiden suomenkielisten vastineiden kanssa.
Niin siellä on varmaan niin paljon semmoista
se on todella, teknistä. Joo, todella. Ja sitten hirveän niin kuin yksityiskohtaista. Ja niin kuin näissä kaikissa antiikin teksteissä, niin esimerkiksi Vitruviuksella nämä arkkitehtuuri- ja rakentamiseen liittyvät omat jargoninsa, ja sitten on tämä grammatiikan jargon, ja sitten on juridiikan, että sama sana saattaa näissä kaikissa tarkoittaa ihan eri asiaa.
Ja kääntäjän sitten pitää se on, vaan juu, tietää.
Se on aika, niin. Aika hurjaa, että kyllä nöyräksi vetää. Että mä olin väliin jo tosiaan se grammatiikan kanssa ihan, että luojan kiitos sain konsultoida sitä emeritusprofessoria.
Joo, kääntäjän työ on, se on varmasti hyvin monipuolista.
On, joo, että siinä on vähän niin kuin, miten nyt sanoisi, semmoinen jäävuoren huippufiilis koko ajan, että et se itse suomentamistyö on vaan se pieni jäävuori, sitten se jääveron huippu, ja sitten se koko jäävuori on siellä kaikki muu tiedon hankiminen, ja yllättävän paljon niin kuin se menee semmoisen ihan tiedon hankkimiseen, hakemiseen, tarkastamiseen, tutkimusten lukemiseen.
Kyllä, joo, se on sitä salapoliisityötä.
Että tulee sitten varmasti niin kuin tarkasti ja oikein. Ja sitten myös antiikin tai latinan ominaisuuksiin kuuluu semmoinen aika, haluttaessa aika tiivis tyyli, että pystytään sanomaan aika tiiviisti sillä, että siinä on paljon asiaa, että se on vähän semmoista niin kuin myös niin kuin avaamista, että miten sen sanoo suomeksi sujuvasti.
Niin, siinä, että sen ymmärtää ja
niin,
sen
nimenomaan.
Lukijalle.
Kyllä, ja just se tasapainottelu esimerkiksi Kikeron kanssa, hän on hirveän pitkiä virkkeitä, että kuinka paljon noudattaa sitä alkuperäistyyliä, vai onko vähän lukijaystävällisempi ja vähän vaikka katkoo niitä. Ja sitten se, että kuinka paljon laittaa niitä selityksiä, ne on aika tärkeä osa näissä suomennoksissa kumminkin,
joo,
täydentää sitä ymmärrystä. Ja vie vähän myös mukanaan, niitä on kauhean kiva tehdä niitä selityksiä.
Joo, kyllä.
Et se on semmoista vähän tutkimuspuolta siinä. Varsinkin tämä Vitruvius oli siitä mielenkiintoinen hanke, että siinä tuli tutustuttua hyvin laajasti tähän tutkimuspuoleen myös.
No jos sä vertaat näitä antiikin kirjoittajia, joita sä oot kääntänyt, Kikeroa, Quintilianusta, Vitruviusta ja nyt sitten Pliniusta, niin kuka on hankalin ja kuka on sitten vähiten hankala?
Apua. Ehkä voisin sanoa, että Kikero on vähiten hankala, mutta sitten tietenkin vähän, että mitä enemmän on kääntänyt, olipa sitten näitä antiikitekstejä tai muutenkin, totta kai siihen tulee semmoista tiettyä, laajenee tietenkin se perusosaaminen ja tämmöinen, mutta et Kikero on ehkä semmoinen aika selväsanainen, että hänellä on paljon sanoja, että hän on semmoinen niin kuin myös rönsyilevä ja haluaa sanoa hienosti ja kauniisti, mutta se on semmoista aika selvää, että Quintilianus on enemmän ehkä tällainen välillä ainakin jopa vähän luetteleva tai semmoinen niin kuin tekninen tyyliltään, että hän ei tavoittele niin kuin kielellisesti mitään ihmeellistä, että hänellä on hirvittävän paljon asiaa, mutta joskin ihan miellyttävästi ilmastuna, mutta et Kikerolla on hyvin tärkeä myös se niin kuin tyylikäs kielen käyttö.
Joo.
Ja sitten on taas näitä tietokirjailijat, Vitruvius on sitten taas oma lukunsa. Korostan tässä, että mä olen vain yksi pieni osa tätä Vitruvius-hanketta, eli meitä on kolme kääntäjää ja mä olen niin se mun mielestä heikoin lenkki siinä. Eli olen oppinut kyllä paljon, että hänellä on sitten taas se, että hän ei pyri tietenkään niinkään siihen kielelliseen hienouteen välillä kyllä näissä esipuheissa, mutta siinä on sitten niin paljon sitä selvitettävää asiaa, että se on niin kun tavallaan hiukan eri juttu. Sivua myös niin kun arkeologia siinä mielessä, kun puhuu niin konkreettisista asioista.
Aivan.
Ja Plinius nyt näillä näkymiin, mitä mä nyt olen tehnyt sitä muutaman kuukauden, niin olen tykästynyt häneen. Hän on tällaista hopealatinan ajan edustaja, ja hänellä on kauhean mielenkiintoisia juttuja, anekdootteja, myös tämmöistä vähän luettelevaa kyllä välillä, kun hän haluaa nyt käsitellä kaiken mahdollisen. Mutta mä tykkään niistä hänen sisällöistään. Joo, hänellä on tosi mielenkiintoisia ne.
Joo, siellä on jonkun verran lukenut Pliniusta, niin siellä on hyvin jänniä juttuja kasveista ja eläimistä.
Joo.
Välillä miettii, että
niin, mitkä on niinku tämmöisiä tavallaan anekdootteja ja juttuja, mitkä nyt on sit kuin todenperäisiä tai aivan tieteellisiä. Joo, hän sekoittaa sujuvasti
kyllä,
nämä
joo, aspektit. Ja mihin hän itse uskoo ja mihin hän ei itse usko.
Et ei ne niinku siinä mielessä luonnon tiedettä tietenkään ole, jos nykyään.
Niin ja mainospalana siis Vitruviuksesta varmaan voi sanoa, että se ilmestyy.
No näillä näkymin lokakuun, olisiko se loppupuolella kaudenaamukselta.
Joo, hienoa.
Että tässä on nyt loppurutistus meneillään kesän aikana.
No jos palataan vielä tuohon Quintilianuksen tähän, että mitä hän sitten, niin kun hän on kouluttanut niitä puhujia, niin mitä kaikkea muuta sen puhujan pitää tosiaan hallita sen puhetaidon lisäksi, niin siellä tosiaan hän luettelee uskomattoman monipuolisia että mitä kaikkea, siis musiikkia.
Juhu, ja matematiikkaa hän korostaa aika paljon myös, että puhujan pitää osata esimerkiksi päätellä erilaisia pinta-alajuttuja, tällaisia. Yksi mielenkiintoinen juttu tässä mun käännöshankkeessa oli myös tämä, että en ollut lukion jälkeen omistanut matematiikalle käytännössä minkälaista ajatusta. Ja sitten kun Quintilianus mainitsi, taisi olla useammaskin kohdassa tämmöisen jonkun esimerkkijutun, että jonkun laskun tai pinta-alan vaikuttaisi niin kuin tällainen mututuntumalta jonkinlaiselta, mutta sitten kun sitä rupeaa tarkemmin laskemaan, niin se onkin ihan toinen juttu. Mä tietenkin rupesin tarkistamaan niitä ja ostin jotain millimetripaperia ja tein niitä ja hämmästykseksi huomasin, että näinhän se on, mitä Quintilianus sanoi.
Ne piti paikkaa.
Juu, että mua rupesi itseäni kiinnostaa matematiikka. Sitten taas tämän pohjalta. Ja samaten Vitruviuksella tietenkin on sitten näitä matematiikkaan liittyviä juttuja.
Niin ja sitten siellä hän mainitsi vielä niin kuin jotenkin, no eleet, esiintymistaito, se on totta kai ihan ymmärrettävä. Ja sitten vielä liikunta. Se.
Joo, yllättäen paljon pitää olla niin vetreä. Joo. No. Ja sitten tämmöinen luonteva esiintymistyyli tietenkin, ettei ole teatraalinen. Ja muistaakseni hän painottaa myös sitä, että olisi hyvä saada oppituntia myös komedianäyttelijältä, kunhan se ei mene niin kuin överiksi. Aivan, että häneltä saa tämmöisiä arvokkaita oppeja myös, että luontevaan esiintymiseen.
Niin, kaikkea täytyy osata. Ja sitten tietysti nämä, mihin tätä puhetaitoa erityisesti käytettiin, oli tietysti niin kuin oikeuspuheita. Eli nämä oli tavallaan sitten, niin kuin jo, jos nyt ei niin kuin juristeja nyt niin kuin oikeusoppineina, niin kuitenkin tavallaan niin kuin asianajajia siis sillä lailla. Eli he pitivät oikeuspuheita, niin tietysti sitten piti tietysti tuntea myös nämä oikeudelliset kysymykset.
Kyllä.
Eli kaikenlaista on pitänyt osata. No sitten hän siellä siis tosiaan puhuu sit paljon tosiaan retoriikan teoriasta ja jonkun vielä retoriikan historiasta. Ja sitten antaa ihan tämmöisiä niin kuin käytännöllisiä neuvoja siitä, että miten vaikutetaan tuomariin. Ja sitten niin kuin ihan tämmöinen, niin kuin jollain lailla huvittaa, mutta että nämähän on tämmöistä tiettyä psykologiaa, että ei saa kehua liikaa, mutta voi kehua niin kuin jonkun verran.
Sillä niin kuin vähän.
Vähän se, niin. Varmaan joltenkin sopivasti. Ja tietysti tämmöisiä, ja tulee tietysti näitä käytännön ohjeita selkeydestä ja uskottavasti argumentoinnista ja tämän tyyppisistä. Ja sitten siitä, että miten pitää olla lyhyt ja ytimekäs. Niin siinä oli mun mielestä hyvin riemukas kohta, kun se, että miten hän kuvaa sitä, että miten joku kautta rantain selittää jonkun asian, niin kuin näin, että saavuin satamaan, katselin laivaa, kysyin paljonko matka maksaa, hinnasta sovittiin, astuin laivaan, ankkurit nostettiin, köydet irrotettiin ja lähdimme liikkeelle. Niin sitten hän sanoi, että vaan toteaa, että no se olisi niin kuin riittänyt, että olisi vaan sanonut että kahdella sanalla, että purjehdin satamasta.
Joo, heissä on kyllä Kikeron kanssa ero, että Kikerohan sitten taas suosi semmoista monisanaisuutta, että se oli itse tarkoitus ne pitkät virkkeet.
Niitä olisi voinut olla vaikka joku Kikeron kuvaus.
Niin, vaikka hän sitten toisaalta myös lainaa näitä Kikeron puheista pitkiä pätkiä esimerkillisinä kohtina.
niin, eli hän kuitenkin totta kai arvostaa Kikeroa.
Sitäkin on pohdittu, että tietenkin Quintilianus itsekin toimi puhujana, mutta hän ei ole sitten julkaissut, että häneltä ei ole säilynyt niitä omia puheita, tai nostaan sitten tämä niin kuin oppikirja tai tämä opas. Et voi olla, että heillä oli sitä aika erilainen tyyli Kikeron niin, kanssa, voisin kuvitella. Että Kikerollahan on hyvin semmoista, hyvin niin kuin, miten sanoisin, no moni sanasta alkaa niin kuin kautta rantaina, hyvin semmoista niin kuin aika psykologisesti taitavaa, että miten hän saa just niin kuin vähän niin kuin mustaan valkoiseksi jossakin tapauksissa.
Joo. Ja siihen, ja siis nimenomaan siihen just tämmöisiin oikeuspuheisiin, missä saadaan musta näyttämään valkoiselta ja valkoinen mustalta, niin varmaan just nimenomaan siihen liittymään monien antiikin ihmisten epäluuloretoriikkaa kohtaan tähän manipulointiin.
Kyllä, joo.
Ja tietysti sitä voi tietysti verrata sitten varmaan, niin kun, jos ajattelee vaikka vertaisi vaikka näitä TV:n amerikkalaisia näitä oikeusdraamoja, näitä
totta.
Erilaisia sarjoja, missä todella niin kuin näytetään, miten voidaan todella niin kuin vakuuttaa valan miehistö vaikka mihin. Niin varmaan sitä kyllä myös Roomassakin tapahtui.
Joo, kyllähän Kikerokin sai vapautettua useamman henkilön, joka kiistatta oli sitten kumminkin syyllistynyt siihen, mistä syytettiin. Että hän oli sitten niin, oliko se just Quintilianus, kun mainitsi, että Kikero niin kuin, käyttikö hän jotain tämmöistä vähän kuin sumuttaa tyyppistä verbiä, että sai niin kuin tuomarit, sekoitti heidän ajatuksensa ja sitten sai tahtonsa läpi. Että hän oli hyvin taitava semmoinen niin kuin psykologisesti ajatusten ohjailija tai sellainen, että tunteisiin vetoaminen, kaikki tämmöinen oli hyvin, hyvin hallussa. Alatti usein hyvin kaukaa selittämään tämän henkilön, jota puolusti, niin sen jotain suvun vaiheita, isän taustaa, tämmöisiä kaikki. Hän oli sen hyvin vetoava.
Ja millä kaikella tietysti on ollut tietysti vaikutus niin kuin yleisöön ja niihin, jotka sitten niistä tekee niitä päätöksiä. Että kaikella tällaisella niin kuin jonkun syntyperällä oli se nyt sitten jollain lailla jotenkin kelvollinen tai epäkelpo tai epäilyttävä.
Et kumpaakin hän korosti aina, että jos oli kelvoton, niin se tietenkin erittäin paljon tuotiin esiin sitten
tietenkin.
Vastapuolesta.
Joo, sitten tässä tulee mieleen tietysti, että tosiaan, että varmasti siis retoriikkaa käytettiin tietysti, se oli olennainen osa tietysti oikeuspuheita, mutta sitten tietysti myös poliittisia puheita, että sitten tietysti Quintilianuksen aikana, joka oli tietysti keisareiden valtakautta, niin tietysti tämmöinen poliittinen vaikuttaminen oli sitten ehkä vähän toisenlaista kuin vaikka esimerkiksi Rooman tasavallan aikana, tai vieläkin kerron aikana, että ne mahdollisuudet tietysti vaikuttaa oli toisenlaiset.
Niin ja sitten sitäkin on ajateltu, että Quintilianuksen omana aikana oli tämmöinen vähän koristeellisempi ja keinotekoisempi puhetyyli vallalla, että hän halusi ehkä osoittaa kunnioitusta näille vanhemmille puhujapolville tämmöisellä selkeyden korostamisella ja semmoisella tietynlaisella suoraviivaisuudella. Ja hänen aikanaan tosiaan voi katsoa, että oli vähän näivettynyt jopa tämä poliittinen puhetaito.
Joo, varmasti.
Valtion tämmöisiä julkisia vihollisia ei saanut arvostella.
Niin, että voi sanoa, että jossain määrin se puhujan rooli tietysti muuttui. Mm. Mutta sitten esimerkiksi sitten tietysti keisarin kaudella ja sitten siis myöhemminkin myöhäisantiikissa, sittenhän meille on säilynyt sitten niin kuin huomattava määrä sitten tämmöisiä ylistyspuheita, missä ylistetään sitten, no pääosin keisaria, mutta sitten tietysti ehkä siellä keisarin lähellä olevia henkilöitä myös, mutta se on sitten niin kuin oma lajinsa myös, joka on tietysti totta. Myös oma tapansa tietysti manipuloida.
Vaikuttaa. Kyllä.
Ja puhua keisarin politiikan puolesta.
Ja sitten tavallaan oma selusta sit turvata siinä
niin,
samalla.
Näin, nimenomaan. Tai olla niinku ihan siis se keisarin käskyläinen silleen. Joo.
Quintilianus voidaan myös pitää vähän niin kuin Kikeron, vaikka Kikero oli niin tuottelias, niin hänen tuotantonsa täydentäjään. Kikerohan oli tämä nuoruuden ajan De Inventione-teos, eli joka käsittelee just tätä puheen aineiston kokoamista, mutta se jäi vähän niin kuin puutteelliseksi tai keskeneräiseksi, että hän jotenkin ei sitten ehkä allekirjoittanut enää itse myöhemmin niitä, että Quintilianus sitten taas näitä teemoja on käsitellyt tässä omassa teoksessaan laajemmin.
Joo, se on hyvä huomio. Iso osa kuitenkin Quintilianuksen tätä teosta. Joo. Mitä jos ajattelet niin kuin Quintilianuksen vaikutusta tai jälkivaikutusta, niin mitä sinä ottaisit mukaan Quintilianuksesta nykyaikaan, tämmöinen niin kuin Quintilianus 2.0 tyyppinen, mitä sieltä voisi niin kuin...
No varmaan tämmöinen ylipäätään, se on vähän punaisena lankana, tämä tämmöinen kunnollinen, niin kuin moraalisesti selkärankainen ihminen jo lapsesta asti mielellään. Et se on kyllä semmoinen selvä punainen lanka, että niin kuin älyllisesti rehellinen, vaatii itseltään tai ei vaadi itseltään enempää kuin, muilta enempää kuin itseltään. Jotenkin semmoinen hänellä tulee musta hyvin selvästi. Ja semmoinen tietynlainen tarkkuus, hän inhoaa kaikki tämmöisiä niin kuin mutkien suoriksi vetämistä tai semmoista helppoheikki, että siitä mistä aita on matalin. Ja se pätee niin kuin mun mielestä ihan nykyäänkin tosi, tosi monen elämän alueen. Sitten joku sellainen varmaan, ja tietenkin nämä peruskasvatus, kasvatusmetodit tai kasvatustieteelliset jutut. Että yksi mitä hän myös kannatti oli tämmöinen eriyttävä opetus, joka nyt taas nykyään on vähän Suomessa huonossa huudossa. Mutta esimerkiksi mun aikana oli vielä yläasteella tasoryhmät. Eli hän kannatti myös sellaista, että siinä voittaa kaikki. Ja mihin ehkä ollaan, en tiedä sitten taas menossa Suomessakin. Mutta...
Riippuu varmaan resursseista.
Niin, tietenkin. Siitähän se on niin, kyse, niin. Joo.
Niin, mutta siis toki on niin kuin, siis, lainausmerkeissä hyvin modernia.
On.
Tai
joo, hän oivalsi kyllä hyvin.
Oivalsi tämänkin.
Joo. Ja sitten yksi, mitä hän myös korostaa sekä lapsilla että sitten... puhujilla, että matematiikan tärkeys. Mua vähän huvittikin, kun mä luin näitä, että jaha, että nykyäänkin. Että hän tähdentää myös sitä, että se matematiikasta saatava hyöty on nimenomaan siinä oppimisprosessissa. Ja se, kyllähän se niin on. Että se on kyllä, vaikkei nyt välttämättä kannata tätä nykymeininkiä Suomessa, että saa esimerkiksi pitkästä matematiikasta pisteitä joka paikkaan, mutta kyllä siinä joku perä on. Ja sitten tietenkin tämä vanhempien suuri vastuu lapsen kasvattamisessa, sehän on myös semmoinen, mitä ei voida tietenkään mitenkään liioitella nykyäänkään. Et sieltä lähtee se. Ja sitten yksi, mikä kans voisi olla nykyään taas uudelleen otettavissa käyttöön. Meillähän on aika paljon luovuttu kaunokirjoituksesta kokonaan ilmeisesti kouluissa nykyään. Niin hän korostaa sitä, että käsinkirjoittaminen on hyväksi aivoille, ajatustoiminnalle.
Sekin vielä.
Joo, aivan. Ja sehän totta. Tiedetään nykytutkimuksenkin perusteella, että se nimenomaan kehittää
kyllä, joo.
aivotoimintaa.
Sitähän tosiaan suositellaan, että tekisi muistiinpanoja käsin, eikä välttämättä tietokoneella. Kyllä. Siis hämmästyttävää.
Niin, hän oli aikansa edellä siinäkin. Ja sitten semmoinen, mulla on jossain selityksissä muistaakseni se, että Quintilianuksella oli muun muassa semmoinen opetusmenetelmä, suositteli lapsille, että lapset opettelisivat kirjoittamaan kirjaimia semmoisten valmiitten mallien, muottien mukaan. Että se ei sitten pääse seksymään se tämmöinen kirjoituspuikko sen oikean uran ulkopuolelle. Hän on myös pidetty tämmöisen pistekirjoituksen edelläkävijänä, että hän on antanut jotain eväitä siihen sitten aikanaan.
Aivan, joo. Joo, hän on todella
on tosi
monipuolisesti. Kyllä. Miettiä
ja sitten tämmöisen kaikenlaisen yleistietämyksen, yleissivistyksen, sitähän hän korostaa niin kuin joka välissä. Se on myös ihan pätevä asia nykyään.
Kyllä.
Että kaikki naisen ja semmoinen tietty tiedon hankkiminen ja kaikki tämmöinen. Hän on hyvin moderni siinä mielessä, kyllä.
Joo, ja sitten semmoinen tietty, niin kuin se, mikä kans tästä puhujan kasvatuksesta jotenkin myös niin kuin huokuu koko ajan semmoinen niin kuin ammattietiikka.
Kyllä. Joo. Hän on hyvin, vaatii itseltään paljon, mutta sitten tosiaan ne on niin kuin johdonmukainen. Mun mielestä hän on kauhean johdonmukainen. Ja semmoinen, ei kumminkaan sitten, miten nyt, hän ei tuo niin kuin itseään esille kuitenkaan. Hän on semmoinen jotenkin hyvin yleisluontoisesti puhuu.
Niin siellähän jossain kohdassa itse asiassa myös hyvin kauniisti korosti puhujan esiintymistä vaatimattomana. Niin. Et siis hänellä oli tosiaan se, että puhujan tietynlainen vaatimattomuus, joka voi ilmetä ajatuksista, puheen rakenteesta, puhujan äänestä tai ulkoisesta olemuksesta. Hänen ei siis pidä kiistattomassakaan tapauksessa tuoda liikaa esille itseluottamusta.
Totta. Että hän on hyvin semmoinen nytkin herkkä mun mielestä, sellainen hyvä vainu monissa asioissa. Ja sitten näistä luonnonlahjoista hän puhuu tosiaan paljon myös sen harjoittelun tai niiden kehittämisen suhteesta. Eli hän sanoo tällä tavalla esimerkiksi, että luonnonlahjoilla pääsee pitkälle ilman koulutustakin jo tiettyyn pisteeseen, mutta sitten taas onnistunut koulutus ei ole mahdollista, jos ei ole niitä lahjoja. Että hänellä on tämmöistä niin kuin rajankäyntiä näiden välillä monessa kohdassa. Ja sitten jos on yhtäläisesti sekä luonnonlahjoja että koulutusta, niin lahjoilla kumminkin sitten se peruspuhujalla suurempi merkitys. Että se on semmoista jatkuvaa kummankin kehittämistä.
Ja siinä on varmaan hänellä tietysti ollut varmaan vankka kokemus tämän näkemisessä.
Niinpä, että hän on monia erilaisia oppilaita sitten näki. Sitä mä itse mietin, en ole niin perehtynyt asiaan, mutta Roomassahan kumminkin joku lukutaito, sehän täytyy olla jotain vähän prosentin luokkaa Quintilianuksia, tai mitähän se on ollut. Että kyllähän hän niin tavallaan tosi pienestä piiristä myös puhuu.
Kyllä, joo, sen näkee just siinä näissä, että hän puhuu näistä perheistä, joilla on orjia niin. ja niitä pedagogoksia tai pedagogoksia, eli kaitsija orjia. Mm. Jotka sitten niin kuin vie sitä lasta jonnekin kouluun ja koulusta kotiin.
Iltapäiväkerhoon.
Kyllä, joo, kantotuolia ja mitä muuta, niin kyllä se sieltä paistaa esiin.
Totta, että se on kumminkin sitten pieni vähemmistö vaan ollut.
Joo, tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Aulikki Vuola tästä hauskasta ja syvällisestä keskustelusta Quintilianuksen puhujan kasvatusteoksesta. Minun nimeni on Maija-Stiina Kahlos ja tässä podcast-sarjassa Antiikki nyt keskustelen antiikin, Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta ja historiasta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä.